Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Bħalissa fis-sala Repubblika ta' Dar il-Mediterran qed tittella opra f'żewġ atti bl-isem Swar, mit-triloġija Belt il-Bniedem, libretto ta' George Peresso u mużika ta' Ruben Pace. Il-proġett Belt il-Bniedem barra li jrid iwassal triloġija ta' tliet opri bil-Malti għandhom bħala suġġett tliet assedji.
Dak tal-1565, Malta ssedjata mill-baħar u fuq arta stess. Dak tat-tieni gwerra dinjija, meta Malta l-aktar f'April tal-1942 kienet attakkata mis-sema, u assedju tal-futur, meta l-bniedem forsi se jkun maħkum minn ġewwa bl-istess progress tiegħu kemm teknoloġiku u kemm mentali. Ftit storja behind the scene, nistgħu ngħidu hekk, dwar il-kitba tal-libretto. Kien sabni maestro Ruben Pace li kien diġà magħruf bix-xogħlijiet tiegħu, speċjalment bl-opra bbażata fuq l-ewwel poeżija bil-Malti li nafu biha dik ta' Kaxaru, u fissilli dan il-proġett u mal-ewwel innamrajt minnu. Il-proġett għall-opra naturalment li titlob suġġett, tema u storja, u l-istorja hemm qiegħda bil-konflitti u l-karattri differenti tagħha. U opra bħal din li għandha aktar minn skop ta' rakkont bislut mill-istorja, hemm ukoll il-filosofija. X'jagħmel l-inna edewa ta' xulxin li forsi, anzi mingħajr forsi, dak iż-żmien ta' assedju minn għadu li dejjem kien ikkonsidrat bħala għadu li ħarbat u jġib biża, ktieb li xejn kienet tgħaddi minn ras tal-miġema. La tal-kavalleri u lanqas tal-poplu komuni. Imma ħdimna din it-tema bejn moħbija u bejn nisposta min huwa l-għadu tiegħi. X'jagħmel lili u lil ħadd ieħor edewwa. U din hija t-tema vera tal-opra, anzi ta' triloġija kollha li ħlomna biha jien Ruben. U dan l-ħsieb imqanqal Ruben fissru sewwa bil-mużika tiegħu li mhix waħda tradizzjonali, imma bir-ritmi maħsuba ta' żminna anki jekk il-melodija ma tonqos. Verament nistgħu ngħidu li hija opra kontemporanja.
Ruben Pace u Missi Ġiwi kiseb il-lawrja ta' Master u PhD fil-mużika kreattiva, teknoloġija b'rabta ma' mużika għall-films u l-medja f'Università ta' Bangor Wales. Xogħlijiet tiegħu ġew segwiti kemm Malta u kemm barra. L-ewwel xeħta ta' xogħol operistiku huwa bbażat fuq il-poema Karba ta' Kaxaru li ttellet fit-Teatru Malwel u huwa lecturer tal-mużika fl-Università ta' Malta.
Id-direttur tal-opra u Michael Oxen, li mwilet l-Ingilterra imma li għandu brabtiet mal-Italja ma' familja tal-mużika. Ħaħsib ir-reġija ta' opri kbar minn Wagner, Verdi, Puccini u oħrajn kontemporani f'diversi teatri tal-Ewropa, per ngħidu aħna Teatro di Santa Cecilia, l-Albert Hall fejn ħadem ma' artisti bħal Brian Telfer, Placido Domingo u Elsa Gestin. Imexxi wkoll lectures dwar id-direzzjoni xenika tal-opra.
Id-direttur mużikali u Roberto Ferrer minn Spanja, imħarreġ fil-konservatorju Joaquin Rodrigo. Barra li jallem il-mużika Valencia, mexxa orkestri kemm fi-Spanja u kemm barra Spanja. U speċjalizzat anki fid-direzzjoni ta' mużika kontemporanja. Is-settu l-costume designer in-Niki Show. Ħadmet mal-aqwa diretturi tal-opra u f'diversi teatri, mhux biss fl-Ewropa imma wkoll fl-Asja. Ħadmet kemm mal-opri barokki u ta' żmien ir-romantiċiżmu u anki stil verista u modern. Fosthom l-opra Anna Frank, nominata u rebbieħa ta' diversi premijiet fil-qasam tal-opra. Ħadmet ukoll fuq sets tal-BBC2 u Channel 4.
Il-lighting director u Chris Gatt waqt li l-stage manager u Zepp Camilleri. Il-kantanti huma
soprano Nicola Said, mezzo soprano Claire Gigo, il-tenur Alan Shiberras, il-tenur Charles Vincenti, il-baritonu Ken Shikluna, il-baritonu Ricardo Panela li u Portugis, u l-bax Noel Gallia.
Tiħu sem il-Malta Philharmonic Orchestra.
Il-lum senatu siltiet bil-prologu u l-ewelat. Namlu għaċara li dawn huma biss siltiet u adattati għal-radio u għalhekk b'xi tibdil anki tekniku mill-oriġinal. Il-mużika li sanużaw għal din għal-produzzjoni radiofonika ta' Campus FM miex dik l-oriġinali ta' maestro Ruben Pace. Inħallu għalikom li tiskopru dik il-kompożizzjoni.
L-opra tibda poezija li fl-istil differenti mill-kontenut tal-libretto. Anki f'opra li jisim aswar, il-bahar u xenarju. Kien teddida fi żmien ta' qabel u waqt il-kafalliri. Il-bahar li jifret mill-bqija tal-Ewropa, il-bahar li jitfa sens ta' solitudni għal din il-gżira żgħira, il-bahar li kien għadu.
U għadu.
Fis-sens li baqa sal-lum. U anki bħaladu li ġib il-biża u l-mewt, barra t-tama.
F'waqtiet il-Mediterran u paġna minn romanz bi kliem riħa ta' melħ u baħar, u jleqqu fih frażijiet u metafori u ġbijat miftuħa daqs xefaq u ħolm u tamid.
F'waqtiet.
F'waqtiet il-Mediterran u romanz, paġni imħarka minn rifnu li jsiru ħalel ta' mewġ u fih jerqu l-klim jifuħ, il-frażijiet ileqqu, il-metafori u ġbijat miftuħa daqs ix-xefaq, u l-ħolm u t-tamid.
F'waqtiet.
Il-prologu jibda f'misraħ tal-Birgu, is-sena 1530. In-nies tal-Birgu għadhom kif ħadu l-aħbar illi l-kavalliri kienu għażlu bħala sede konventwali tagħhom il-Birgu. In-nies tal-Birgu jifirħu.
Aħbar ta' ferħa l-Birgu, aħbar li tqanqal sfin. Il-Birgu se jistana bil-ġid tal-barranin.
Hawnhekk se jibnu bereċ, sptar kbir u armerija, hawnhekk il-ħrieb ta' Rodi se jagħmru għall-binija.
Ifraħ ja Birgu, ifraħ, sebħ ġdid jinfirex fuqek, mantar bis-salib abjad ikun marbut ma' ismek.
U hawn jidħol ix-xieħ. Figura misterjuża li jorbot il-passat, il-preżent tal-ġrajja u l-futur. Iwaqafhom, isejħilhom boloħ għax fejn ikun hemm il-kavalieri ikun hemm il-gwerra, il-ħerba. Ir-referenza għat-telfa ta' Rodi hija ċara. Jadduh bi żbien, fosthom insibu lin-nunzja xebba li din l-aħbar toġobha. Għax tarus tagħha, kummerċant, kien żgur sejjer imur tajjeb taħt il-kavalliri u bil-flotta tagħhom.
Min qala dan il-leħen mill-li moddi? Min ġabu iċajprinna l-futur tagħna?
Il-Birgu se jistana, l-imdina trid tistmana, is-swar jifirħu magħna.
Wara li bejn in-nies jgħaddi bħall-argument huma favur u kontra. Ix-xieħ joħroġ dak li nistgħu ngħidulu il-lament tal-Birgu. San Lorenzo amare, Birgu ta' kalbi, ismek intenni f'talbi. Għax uliedek ma jifmux u f'kalbhom ma jafux li fejn il-kavallieri indesu bħal del misħut resa il-kjaroskur. Tan-nofs amar idur. U Malta nisranija tintem fawċ id-batija. Wara il-prologu jibda l-att bl-aħbar li flotta kbira torka risqa li Malta biex toħodha f'idejha. Fost dawn emnunzja li mal-wasla tal-kavalliri kienet għadha xebba u ferħet issa miż-żewġa. Hemm binta Marija hemm beżza bħal kulħadd u ma kulħadd titlob. U fost il-milġema' hemm ukoll Patri Kapuċċin li nserta kien Malta fi żmien l-assedju. Illi jam li l-on kuraċ.
Kemmu aħmar il-qamar il-lejla, donnu tilef mixxijiet u ferħan, donnu mħasseb, għax jaf li twemmina se jkun medded minn għadu setan. Kemm itebt buħu żbina l-kwiekeb, donnhom jafu b'xi bxara ta' hemm. Minn dak l-oli imrexa bħal jilmħu, snin ta' kidda u ġranet ta' dem.
Qatt jaslu jiem u qegħdin qribna li ċajpru x-xefaq Malti bit-teddid. Qatt jaslu l-jieli u qegħdin fuqna li tilfu d-dawl tas-sebħ mingħajr tiġrid. Nimlew il-qlub u l-idi bit-talb bil-lejl binar. Ħajsibna l-għadu nisru imsaħħa daqs iswar.
Kemmu aħmar il-qamar il-lejla, donnu tilef mixxijiet u setan. X'qiegħed tilmaħ mill-għoli ja qamar, għaliex tlifta dik surtek daħqan? Kemm unnikket il-qamar il-lejla, donnu jibki x-Mara Ġordan, jara d-dem ta' dal-ħrieb tal-ammidi, x'tutna jħammar fil-Mediterran.
Insaffu r-ruħu lidi, mill-lelt u minn kull sem, ħalli mqawwa nirbħu u jkollu ġieħ id-dem. Oh, Pater Noster, mit-tiġrib li risaq fuqna, eħlisna minn kull deni li jqridna. Ave Marija, infawra bil-ħlewiet.
Ave Marija, qaddis tas-sew u ismek. Ibnek, idħol għalina, idħol għalina, idħol għalina. Mil-Knisja ta' San Lawrenz joħroġ il-Gran Mastru de Vallet, imdawwar bil-kavalleri.
Għaliex qed ħallu l-biża jaħkem qalbkom? Għaliex qed ħallu l-hemm jindies magħkom? Imsinna veru x-xafra Ottomana, maqlubna u l-fidi wis setana. Tibżawx, la titniktux, pjan ħejjejna biex nilqaw kull teddida. Tibżawx, la titbikmux, għajnuna ġejja u nelbu dil sfida.
Nibżaw u għanna biex, nibżaw u għanna l-xiex, jekk jasal dragut magħhom jagħmel minna herba, kif għamel herba f'Għawdex. Ġaba xari, djar mitluqa, knejje zvojta qed jitmermru. Barberija, x'tud bla tama, x'tud bla xefa. Barberija!
Il-kavalleri u l-Maltin jinġabru u jħejju għadħulu u l-inżul tat-toroq f'Malta li kienu ġejjin mit-Turkija u kemm il-Barberija. Eluf kienu, u l-Maltin mal-kavalleri ma kinux joddu aktar minn biss ftit eluf. Kważi xejn ħdejn l-għadu minn kejja il-Renju ta' Kastilja u Tarragona kien wieħed li jsejjejn. Marija, bint Nunzja, it-tfajla twajba, imma taf, taħseb fuq dak li se jkun ifisser dal-assedju. Jew ma titċaqlaqx minn fejn tkun. Omma tersaq leha u tfakkara x'ħass id-dikinhar snin qabel meta kien waslu l-kavalleri u fil-misraħ kien sar qors ta' ferħ kbir. Għalija, għadha daqsxejn ta' xebba, dawn kien ifisser li dak kellu jkun żewġa kien se jistana bil-kummerġ tal-ħbula u l-irkabti oħra tal-baħar li kien se jkollhom żonn il-kavalieri. Issa, ħsieba u leħina inbidlu.
Kien żmien żmien ilu, il fuq minn 30 sena, li jien daqsxejn ta' xebba, inġbart mal-ġema fena f'dan il-misraħ u fraħt ma' nisi il-kavalieri kienu se jaslu fostna. Feraħ missierek, joħlom li mill-kummerċ ma' xwieni se jistana. Illum leħen li ħnoqt ġo qalbi, iwissini, qed jerġa' jidwi fija, iħassibni. Illum il-ħolm li ssieħeb miegħi fiż-żożija iħarbat l-irqad tiegħi fl-istennija. Kien żmien żmien ilu l fuq minn 30 sena. Kien żmien binti, inġabar. Id-lam li risaq fuqna, naf, iħasbek, u jħarbat l-tjubitek.
Marija tibqa' waħida imħasba.
Tassew ninsab imniktar din l-aħbar, għalkemm imkenna wara s-swar. X'se jsir minn Malta tagħna? Min ser jiġġarrab magħna? Arti, żbuħitek ser tiddennes, jiġġarfu djarek u leliqi ma' fġin b'saqajn imniġsa u swar jiena u midruba. Qed tisma' birgu tiegħi di tnewwiha tinfirex fi triqatek u ġo djarek.
Jasal Abdullah, tfajjel il-sir illi jaħdem fid-dar ta' Marija. Nistgħu nilu illi kważi trabba magħha u jieħu ħsieba.
Marija.
Abdullah, għadek ma nġbarċ. Taqgħu l-qniepen u l-kanun semma leħnu biex lil-sigra jinġabru fil-kien ħabsi tal-guva kif nidrawwa.
Għax smajt l-aħbar u qabel jidlam sew ġejt ħallu waslek id-dar. Dan dmiri sitti, ħalli ma taħkmikx il-keffa ta' dlam tul triqtek. Imbagħad ninġabar.
Abdullah, int għaddejt qalbek twajba, mhux il-sir b'qalb fis-sem mimarqa?
Abdullah u maħbub f'dar missierek Marija. Ommok tożni daqs dik l-om li tlift fit-tfuliti.
X'se jsir minni? X'se jsir minnek? Kif ta' niesek il-kanuni x'imitarri l-anezz jaqtaw jattakkawnha? X'se jsir minni? X'se jsir minnek li ħaristni f'dar missieri?
Ġej żmien Marija, meta x-xemx u l-kwiekeb, it-toma fl-ikelbnin, u l-frott immerraq, u l-għana tal-asfur, maħoss nixxija tfur, se jieħdu tifsir ġdid. Għalik, Għalija.
Ġej żmien Abdullah, meta l-jiem l-jeli, it-tifkir it-ħelwin, il-klim ġwejdin ta' fsiet, il-ken ta' djar imsatra, u s-swar li ħarsuna, sal-knejjes li jassuna, jitilfu sens qadim.
Lil-sira fil-axija kienu jinġabru fil-ħabs il-guva skont l-ordni li kien ingħata mill-kavalieri. Mhux il-bogħod wis mill-kastell ta' Sant'Angelo. Ħabs imħabfer fil-blat. Fil-ħabs hemm il-sir ieħor, Mehmet, li qatt maċċetta l-iskjavitu tiegħu u kien jittama li xi darba mhux biex jinħeles imma li l-gżejjer Maltin jerġgħu taħt il-ħakma tan-nofs qamar. Meta sema bl-aħbar illi l-flotta kbira Turka kienet riesqa mill-Barberija lejn Malta biex tattakka, qalbu intliet bil-ferħ u bit-tama. Ir-rebħa kien diġà għamilha tagħhom. Qalbu kienet żifna waħda. Min jokrob jibża mill-mewt u min jitlob u jittama. U Mehmet jipprova jġib miegħu lil Abdullah li kien rah imħawat u qalbu mhux għal kollox hemm.
ħalli għadik il-ħarsa mħazba. Tħalli xwitxja kiet nikket. Mijiet ta' xwini waslu. Eluf soldati nizlu. Allahu mana u dil-gżira set kultana. U dawn il-ktajjan kifra. U dat tirbit u xkiel norbtuhom mal-Maltin il-sira huma. U lil-minqdejna u sellimna imjasra isellmulinna u jaqduna huma u lebda kavallir f'salib jiddandan fil-misraħ jew fil-knisja u ħadd min-nies tal-birgu u tarodi ma jixwi l-aħħa mill-lin iġġess u ħadd ma jdissen talb li l-inna jniggess u l-birgu santanxlu santirmu magħhom u Medina ikunu tagħna. U dan il-ħabs, il-gufa, marbuta jisna bejjem, gamjem blaġwina xilsa, jisira nista l-birgu il-ken malu għal-dejjem.
Dan klimek, klimek Mehmet, fiħ il-laqat ma smajta. Ifisser dak li f'qalbek ilek temmen?
Ittifim, Abdullah, xit fisser din il-wasla? Xit fisser di tabita?
Et nifem, nifem Mehmet, et nifem klim imħedġeċ, ifisser dak li moħbi ilek temmen?
Mux kollox fimt, mux kollox għaltlek qalbi, u fidlam imkenna toħlom, biex tut xemxin tal-barberija, biex bej bittana li xen una, bittalb tal-mwizemmin jidwi il-jum kollu. Fl-aħħar il-ħelsien minn dil-kefrija. Imnisma' Abdullah, dam ma jsehx waħdu. Allah il-kbir jinqeda bina bl-eluf li ġew u b'dawk li huma l-sira. Ifimni Abdullah. Int, jiena, u dawk imjasra ta' din tagħna minn ġewwa wara swar, fid-djar ta' min jaħkimna rridu immiddu jdejna u l-qerb tagħna biex dawn il-gżejjer u l-Maltin inġibu magħna. Kull kelma, kull tfiss fisa, fid-dejr ta' sidek isma, wassala lili, u nħossibha jiena. Int kun il-widna, jien il-fom, din arbu kem jaħtieġ r-rebħa mistennija. Et tifhem, Abdullah, xit fisser din il-wasla, xit fisser di taqbida.
Et nifhem, Mehmet, u et nifhem leħna klubi, ifisser dak li moħbi ilek temmen.
Mal-Odwa l-Ottomani kienu bdew iniżlu s-suldati fuq l-art. Kien beda l-assedju. U sa dan it-tant in-nies li fadal il-birgu u dawk li waslu setgħu jagħtu daqqa tit mal-kavalleri u s-suldati Maltin. U kienu mwerwra u n-nies kienet titlob. Mil-guva għalkemm minn beda Mehmet kien qed jisma' t-talb tas-suldati u l-kavalliri miġbura fuq Sant'Anġlu. Jew fil-Knisja tal-Lunzjata li kienet saret il-parroċċa tal-Birgu, wara li l-Knisja ta' San Lawrenz kienet il-Knisja konventwali. Ir-Rodjani dawk li ġew minn Rodi mal-kavalliri miġbura fil-Knejja ż-żgħar tagħhom. U Mehmet bħal donnu itiem dak it-talb imrijed, bħala biża li jqarreb lejn ir-rebħa.
Jismaħħom daw l-imniċ saħet jitolbu, bil-biza għet jitnewħu u jokorbu, ma talbom jibqa hawn fi trab jitrijed. Sal-kwieked ma jasalx u s-sema jferraq. Dill-art li darba ħkimna daqt kuntana u d-din hawnhekk jistana u n-nofs qamar fuq is-swari perper jeddet li l-hemm mixtut u l-bqija jwerwer.
Smajtu silta mill-ewwelat ta'
Swar mit-triloġija Belt il-Bniedem.
Preżentazzjoni George Peresso u Selejn Buħaġar
u Pierre Buġejja.
Produzzjoni George Peresso u Selejn Buħaġar
għal Campus FM.